ғибратты әңгімелер.
Ақ қағаздағы қара нүкте. Ілгеріде ұстаздардың бірі әппақ қағазға бір қара нүкте қойып, шәкірттерінен «Қағаздан не көріп тұрсыңдар?» деп сұрапты. Сонда шәкірттері бір ауыздан «Қара нүкте көріп тұрмыз» депті таң қалып. Сол кезде ұстаздары «Міне, көрдіңдер ме? Сендер бір парақтағы сонша ақ жерді көрмей, кішкене ғана қара нүктені көріп отырсыңдар» деп ренішін білдірген екен. Сенің шешең сұлу ғой. Әлгеріде біраз жасқа келіп қалған ерлі зайыпты күңкілдесіп бір-бірімен керісіп қалыпты. Әйелі тоқтаусыз сөйлей беріпті. Сол кезде бой жетіп қалған қыздары араға килігіп кетіп, «Әке, осы бір сөйлегіш әйелді қайдан тауып үйленгенсіз?» деп бір көзін қысып қалыпты. Сөйтсе әкесі, «Қайдан білейін, шешең өте сұлу ғой, көрген жерден ғашық боп үйлене салдым ғой» дей салыпты. Солақ екен тұтанып келе жатқан нұрыс шоғы сап тыйылып сөне қалыпты. «Сабан берсем жейме деп ем». Бір әйел қаншама жыл күйеуіне тәтті тағам әзірлеп келсе де өмір бойы бір жылы сөз естімепті. Осы ақиқатты қалай жеткізсем екен деп әр ойлап бер ойлап бір жолын тапқандай бопты. Бір күні кешкі тамақ кезінде беті орамалмен жабылған бір ыдысқа кәдімгі сары сабан салып әкеліп күйеуіне сұныпты. Күйеуі орамалды ашып қалып, көзі шарасынан шыға жаздай. Дереу ашу шақырып, «Мынауың не? Сабан беретіндей мен саған малмын ба?» Осыны күтіп тұрған әйел саспай ғана былай депті. «Қожайын, мен сізге жылдар бойы тіл үйретін небір тәтті тағамдар жасап бердім. Алайда бір рет жақсы сөз естімедім. Содан соң осы күйеуім жақсы мен жаманды ажырата алмай қалған жоқ бекен деп сынап көріп ем. Алдынан не берсең де жей берер ме екен деп едім. Аллаға шүкір, олай емес екенсіз ғой». Әйелінің жақсылығына немқұрайлығын ұғынған күйеуі үн-түнсіз отырып қалды.